kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong linggo, 24 ng Mayo taong 2026. Tatlong buwang bawas sa fuel excise magtatapos na sa Hunyo ayon kay Federal Energy Minister Chris Bowen. Victoria Premier Jacinta Allan at katunggaling si Jess Wilson formal nang nagpakita ng kani-kanilang mga plano sa kampanya sa Melbourne. At Quezon Memorial Shrine, inilawan ng kulay berde at ginto bilang paggunita sa Philippines-Australia Friendship Day at 80 taon ng relasyong diplomatiko ng dalawang bansa. Para sa mga detalye, magtatapos sa katapusan ng Hunyo ang tatlong buwang bawas sa fuel excise na ipinatupad noong Abril ayon kay Federal Energy Minister Chris Bowen. Ipinatupad ang bawas buwis bilang tugon sa pagtaas ng presyo ng langis dulot ng digmaan ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran at ng pagsasara ng Strait of Hormuz. Hindi pa kinukumpirma ni punong ministro Anthony Albanese kung palalawigin ang hakbang na nagbawas ng 26.3 sentimo kada litro sa presyo ng gasolina at diesel. Sinabi naman ni Bowen na ginawa ang desisyong ito dahil sa hindi matatag na sitwasyong geopolitical sa mundo.
Look, the Prime Minister's been dealing with this. He's made clear that obviously we we'll continue to monitor the situation, but the excise was a temporary measure and we envisage it being a temporary measure.
Walang inilaan na pondo sa federal budget noong 22 ng Mayo para palawigin ang bawas sa fuel excise, ngunit naglaan ito ng $3.2 billion para sa bagong reserbang supply ng langis na pamamahalaan ng gobyerno. Samantala, formal nang nagpakita ng kani-kanilang mga plano sa kampanya sa Melbourne si Victoria Premier Jacinta Allan at ang kanyang katunggaling si Jess Wilson sa harap ng kanilang mga taga-suporta. Dumalo rin si punong Minister Anthony Albanese sa State Conference ng Labor noong Sabado kung saan ibinida niya ang mga pangunahing plano sa federal budget. Sa harap ng libo-libong miyembro ng partido, inanunsyo ni Allan ang planong pondohan ang pagsasanay ng bagong henerasyon ng mga apprentice upang makatulong sa kakulangan ng mga manggagawa sa susunod na 4 na taon.
We need more apprentices to build our future. We need them to finish their training and we need to step in where the private market is failing.
Balita naman sa labas ng bansa, nasawi ang 82 katao habang 2 pa ang nawawala matapos ang pagsabog ng gas sa isang minahan sa hilagang bahagi ng China. Nangyari ang pagsabog sa isang coal mine sa probinsya ng Shaanxi sa isa sa pinakamalalang aksidente sa pagmimina sa bansa mula pa noong 2009. Halos 100 katao ang ginagamot sa mga ospital dahil sa kanilang mga natamong injury. May kabuuang 247 na mga manggagawa ang nasa ilalim ng lupa nang mangyari ang insidente. Sa bilang na iyon, 35 ang nakaligtas ng walang anumang injury. Sa iba pang balita, pumanaw na si Peter Buxkin, isa sa pinakamaimpluwensyang leader sa Aboriginal Education sa Australia sa nakalipas na 40 taon. Nagsimula siya bilang guro mula sa Narunga Community sa York Peninsula at kalaunan ay humawak ng matataas na posisyon sa pamalaang state at federal, pati na rin bilang ministerial adviser na nanguna sa malalaking reforma sa Indigenous education. Naging dean din siya sa University of South Australia at namuno sa South Australian Aboriginal Training and Employment Consultative Committee. Pinuri ng CEO ng Reconciliation Australia na si Karen Mondine ang malaking ambag ni Buckskin sa trabaho ng organisasyon sa sektor ng edukasyon na anya ay hindi matatawaran. Nagbigay rin ng pagpupugay si Federal Education Minister Jason Clare na binigyang diin ang kanyang matibay na dedikasyon sa pagpapabuti ng edukasyon ng Aboriginal at Torres Strait Islander students at ang paniniwala niya sa kapangyarihan ng edukasyon para magbago ang buhay. Balita naman tayo sa Pilipinas. Inilawa ng Quezon Memorial Shrine sa Quezon City sa kulay berde at ginto, ang pambansang kulay ng Australia bilang paggunita sa Philippines-Australia Friendship Day at 80 taon ng relasyong diplomatiko ng dalawang bansa. Mula sa Manila Public Diplomacy, nagkaroon din ng seremonya para sa isang historical marker na kumikilala sa suporta ng Australia kay Pangulong Manuel L. Quezon at sa kanyang pamahalaan noong World War II. Dumalo ang mga opisyal mula sa Pilipinas at Australia na binigyang diin ang matagal ng ugnayan at patuloy na kooperasyon sa depensa, kalakalan, edukasyon at iba pang mga programa. Sa lagay naman ng panahon ngayong Linggo, magiging maulan sa mga sumusunod: Adelaide at 18, Wollongong at 20, Sydney at 22, Newcastle at 21, at sa Brisbane sa temperaturang 25 degrees Celsius. Bahagyang uulan sa Melbourne at 19, maulap naman sa Canberra at 17, bahagyang maulap sa Hobart at 18, pati na rin sa Darwin sa temperaturang 31 degrees Celsius, habang maaraw sa mga sumusunod: Perth at 25 at sa Cairns sa temperaturang 27 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.